Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini Awan 7.45 dan kita saksikan dahulu fokus utama malam ini. Banjir rantau panjang luar biasa, air naik hingga ke paras dada. Waspada banjir, amaran hujan berterusan babitkan 3 negeri. Penaung NGO Datuk dalang di sebalik sindiket dadah antarabangsa. Pelancongan angkasa tawar potensi besar, mampukah ia direalisasikan? Sejumlah 25,903 mangsa dipindahkan ke 211 pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan dan Terengganu termasuk di Pahang dan juga Selangor yang dilanda banjir. Dan setakat 7 malam, Kelantan merekodkan jumlah mangsa tertinggi dengan 15,435 orang yang berlindung di 86 PPS di 8 daerah. Menurut portal info bencana JKM, daerah yang terjejas ialah Gua Musang, Jeli, Kota Baru, Kuala Kerai, Macang, Pasir Mas, Pasir Putih dan juga di Tanah Merah. Di Terengganu, seramai 10,131 mangsa banjir ditempatkan di 118 PPS di 8 daerah membabitkan Besut, Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman, Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Setiu. Pahang pula mencatatkan sedikit penurunan kepada 333 mangsa yang kini berlindung di 6 PPS di Lipis dan Raub. Selangor kekal merekodkan 4 mangsa daripada satu keluarga yang dipindahkan ke sebuah PPS yang dibuka di Kuala Langat, Selangor. Penduduk Taman Wira Lubuk Jong Rantau Panjang terkejut dengan situasi banjir yang melanda kali ini. Pesara anggota polis Osman Ibrahim menyifatkan situasi kali ini dilihat sebagai luar biasa apabila paras air banjir naik hingga ke paras dada.
Air sedang menaik. Lepas tu kita sekarang tak boleh pergi mana-mana lah. Jadi ramai yang berpindah randa. Sekarang ni cuaca sekarang ni pun ada redup. Tak hujan, tak lebat lah, gitu-gitu sekali-sekala begitu. Kemudian dia dimaklumkan oleh pihak apa ni TMB bahawa kedudukan elektrik sekarang ni tiada bekalan elektrik dah di kawasan Rantau Panjang. Dan kami pun di kawasan-kawasan lain pun diputuskan bekalan elektrik buat bangsa ni.
Dalam pada itu, Osman berharap pihak kerajaan negeri dapat melakukan sesuatu dan menghulurkan bantuan kepada penduduk di kawasan terjejas memandangkan akses jalan raya turut terputus ketika ini. Seorang ibu sanggup melupakan keperitan yang ditanggung meskipun tahap kesihatannya sendiri menjadi taruhan. Bagi Wan Nur Zaimah Muhammad, 46 tahun, meskipun sedang menerima rawatan kecemasan susulan masalah darah rendah dan jangkitan kuman, namun hatinya tidak tenteram mengenangkan rumahnya di kampung Pengkalan Ajal, Hulu Terengganu dilanda banjir.
Lebih membimbangkan Wan Nur Zaimah apabila mengenangkan nasib 6 anaknya termasuk 3 orang kelainan upaya OKU yang ditinggalkan di rumah.
Maknanya ambil resiko balik sebab anak-anak je lah. Sebab dia orang 3 beradik yang besar OKU. Lepas tu 3 beradik lagi kecil. Maknanya kalau kak dia balik duduk dekat hospital, tak ada orang nak jaga. Dia kata kita menangis kerana sakit, satu hal. Lepas tu kenangkan dia orang lagi. Maknanya sekejap-sekejap tu walau letih macam mana, darah rendah dia jadi macam dia nak buka mata letih kan. Untuk nak balik tu pun doktor masukkan cukupkan 3 botol air dulu dan ni baru dia bagi kat balik.
Jelasnya lagi, dia mula mendapatkan rawatan di Hospital Hulu Terengganu pada jam 8 malam Sabtu lalu. Namun sepanjang berada di hospital, dia telah menerima kiriman WhatsApp di mana beberapa kali siren amaran banjir juga telah dibunyikan di kawasan kediamannya. Susulan itu, Wan Nur Zaimah yang ditemani suaminya nekat untuk memohon budi bicara pihak hospital membenarkannya keluar lebih awal mengenangkan nasib anaknya yang berada di rumah. Katanya, seterus tiba di rumah, dia terus membawa kesemua anaknya yang berusia 5 hingga 22 tahun bergegas ke pusat pemindahan sementara Kampung Pengkalan Ajal. Meskipun telah lali berdepan dengan banjir, namun dia tidak pernah membiarkan anaknya mengharungi saat getir itu tanpa pengawasan dewasa.
Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada dan juga tahap kuning di 9 daerah melibatkan 3 negeri dan ia melibatkan Dungun dan juga Kemaman di Terengganu, Jerantut, Pekan, Rompin dan Kuantan di Pahang serta Segamat, Mersing dan Kota Tinggi di Johor. Dan susulan itu, Pusat Kawalan Bencana Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam satu kenyataan memaklumkan jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri dan daerah hendaklah diaktifkan. Selain itu, NADMA turut meminta supaya tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana yang bakal berlaku terutama di kawasan yang berisiko tinggi ditingkatkan. Pihak jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri dan daerah juga dimohon memastikan setiap PPS dilengkapi dengan keperluan asas. NADMA melalui Pusat Kawalan Bencana Negara akan sentiasa memantau situasi parameter maklumat teknikal dengan kerjasama pelbagai agensi teknikal. Polis Diraja Malaysia PDRM telah menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah dalam satu operasi khas. Hasil operasi yang melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Eskom itu, seramai 10 anggota sindiket telah ditahan termasuk ketua sindiket.
Pada 25 Disember jam 2.30 pagi, satu operasi khas telah dilancarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dengan kerjasama Eskom Sabah dalam membentras satu sindiket dadah paling besar di Sabah. Dalam operasi ini, beberapa sebuan telah dibuat di sekitar Kota Kinabalu, Pantai Timur Sabah, melibatkan daerah Tawau dan juga Sembuna. Hasil daripada operasi ini, seramai 10 lelaki yang merupakan ketua sindiket dan juga ahli yang telah berjaya ditahan. Dan tanggapan ini melibatkan ketua sindiket yang berusia 40 tahun, yang merupakan seorang ahli penjagaan, yang mana sebelum ini pernah ditangkap di bawah diambil tindakan di bawah Seksyen 3-1 Atas Merbayar LPK.
Risikan menunjukkan sindiket berkenaan merupakan yang terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan tempatan. Sindiket itu mendapatkan bekalan dadah syabu dari negara jiran untuk diseludup ke pasaran di seluruh Sabah, terutamanya di pantai timur Sabah, Filipina dan Indonesia. Siasatan ke atas rangkaian sindiket yang dipercayai aktif sejak tahun 2015 itu masih diteruskan dengan tumpuan merampas hasil daripada kegiatan haram yang dimiliki oleh anggota-anggota sindiket. Kesemua tangkapan akan disiasat di bawah Seksyen 130V Kanun Keseksaan.
Mahkamah Session Klang hari ini memerintahkan pendakwah selebriti Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman membela diri atas dua pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki 17 tahun tahun lepas. Hakim Shafira Muhammad Said membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Azman Shah 42 tahun.
Menurut hakim, setelah mendengar dan meneliti saksi pendakwaan dan semua bukti dan serta meneliti hujahan pendakwaan, mahkamah memutuskan bahawa pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap orang kena tuduh OKT di atas tuduhan pertama dan tuduhan kedua. Justeru mahkamah memutuskan OKT untuk membela diri dalam pendakwaan. Mengikut pertuduhan, Azman Shah didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki berumur 17 tahun di sebuah inap desa di Kampung Sungai Udang masing-masing pada 12.15 tengah malam dan 1 pagi pada 20 Februari serta 29 Jun yang lalu. Dia dituduh mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan hukuman sebat jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 12 Januari ini untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Ajuni Jamri dan Nurul Izzati Muhammad manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Zahid Ahmad. Azman Shah atau PU Azman turut menghadapi 9 lagi pertuduhan berkaitan seksual iaitu 5 pertuduhan di Mahkamah Seksyen Seremban, 2 kes di Mahkamah Seksyen Shah Alam dan masing-masing 1 kes di Mahkamah Majistret Klang dan Mahkamah Seksyen Ampang.
Polis menahan seorang lelaki selepas disyaki meliwat kanak-kanak berusia 12 tahun sebanyak 30 kali di sebuah asrama lelaki saudara baharu di Melaka Tengah, Melaka sejak Mei lalu. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata, detik hitam yang dipendam mangsa selama 7 bulan itu terbongkar apabila dia bertindak menceritakan apa yang berlaku kepada bapanya selepas tidak tahan kerap diganggu oleh suspek yang berusia 20 tahun.
Menurut Zainul, kejadian pertama dipercayai berlaku kira-kira pukul 3 pagi semasa mereka berada di bilik asrama sebelum berlarutan termasuk di tandas asrama. Pada kejadian pertama 14 Mei lalu, suspek yang juga rakan sebilik mangsa telah mengejutkannya dari tidur dan bertindak meliwat mangsa tanpa kerelaan sebelum kejadian sama berulang keesokannya. Mengulas lanjut, katanya, sepanjang berada di asrama tersebut, mangsa telah diliwat sebanyak 30 kali dan selepas kejadian itu, mangsa hanya mendiamkan diri kerana bimbangkan keselamatan diri. Kata Zainul, mangsa kemudian bertindak menceritakan kejadian itu kepada bapanya pada Ahad lalu sebelum bapanya itu menghubungi suspek dan memintanya datang ke rumah. Kira-kira pukul 11.45 pagi, suspek telah datang ke rumah mangsa sebelum 3 anggota polis dan 8 anggota rela tiba di lokasi dan membawa suspek ke balai polis. Ujar Zainul, suspek yang berasal dari Kepala Batas Pulau Pinang dan tidak bekerja itu kini direman 6 hari bermula Isnin hingga 30 Disember ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017.
Bekas Ahli Parlimen Seremban John Fernandes meninggal dunia pada usia 82 tahun. Anak lelakinya Ivan mengesahkan kematian bapanya itu disebabkan sakit tua. Fernandes merupakan antara pengasas parti DAP bersama Lim Kit Siang, mendiang Devon Nair dan beberapa yang lain pada 1966. Mendiang juga pernah berkhidmat sebagai ADUN Rasah dari 1974 hingga 1978. Pada 1980, mendiang keluar dari DAP selepas 14 tahun bersama parti itu dengan alasan perbezaan pendapat kepimpinan. Mendiang bagaimanapun menyertai semula DAP pada 2000 dan berkhidmat sebagai ahli parlimen Seremban untuk satu penggal pada 2008. Fernandes yang juga merupakan seorang peguam sekali lagi meletakkan jawatan daripada parti itu pada 2013 untuk bertanding sebagai calon bebas bagi mempertahankan kerusi parlimen itu. Namun Fernandes tewas selepas memperoleh 221 undi dalam pilihan raya itu yang menyaksikan Setiausaha Agung DAP semasa Anthony Locke dipilih sebagai wakil rakyat kawasan itu. Mendiang meninggalkan seorang isteri, Rose Ng, dan 4 orang anak. Anda bersama saya, Ehsan Dahya, dan ini Sinar Awani. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Banjir Kelantan Terengganu memburuk. Rantau panjang air naik sampai ke paras dada. Ketua Sindiket Dadah Terbesar Sabah yang juga penaung NGO diberkas. Sudah puas melancong ke merata negara, kini masanya sasar melancong ke angkasa. Sejumlah 25,478 mangsa dipindahkan ke 220 pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor yang dilanda banjir. Dan setakat 6 petang, Kelantan merekodkan jumlah mangsa tertinggi dengan 14,980 orang yang berlindung di 83 PPS di 8 daerah. Menurut portal info bencana JKM, daerah yang terjejas ialah Gua Musang, Jeli, Kota Baru, Kuala Krai, Machang, Pasir Mas, Pasir Putih dan Tanah Merah. Di Terengganu, seramai 9,991 mangsa banjir ditempatkan di 124 PPS di 8 daerah membabitkan Besut, Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman, Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Setiu. Pahang pula mencatatkan sedikit penurunan kepada 503 mangsa yang kini berlindung di 12 PPS di Lipis dan juga di Raub. Selangor kekal merekodkan 4 mangsa daripada satu keluarga yang dipindahkan ke sebuah PPS yang dibuka di Kuala Langat, Selangor. Baik, dua rakan wartawan kami yang kini berada di Kelantan dan juga di Terengganu bersiap sedia untuk memberikan laporan. Ini antara dua negeri yang terjejas teruk disebabkan banjir. Jadi kita dapatkan dahulu laporan pertama untuk waktu ini bersama dengan Mohafandi Muhammad di Kelantan. Bagaimana situasi, keadaan dan juga mangsa yang ditempatkan di PPS? Silakan Fandi.
Baik, terima kasih Ihsan. Mangsa banjir yang berlindung di pusat pemindahan sementara terus meningkat kepada angka 16,165 yang berlindung di 86 pusat pemindahan sementara. Sudah pasti saya masih lagi berada di jajahan Pasir Mas kerana jajahan ini yang terkesan teruk dengan banjir gelombang ketiga yang melanda ini. Ada berita gembira sebenarnya untuk penduduk Ratau Panjang di mana paras air Sungai Golok semakin menurun sedikit dengan bacaan terkini 10.79 meter berbanding bacaan siang hari tadi 11.03 meter. Saya dimaklumkan oleh beberapa orang pihak pegawai dan juga pihak berkuasa tempatan di mana mereka melakukan satu tindakan drastik hari ini, petang tadi, memecahkan ataupun membina satu terowong di projek lembangan sungai bersepadu Sungai Golok bagi mengalirkan aliran Sungai Golok. Ini bagi mengatasi situasi peningkatan paras air dan juga banjir termenung di kawasan Ratau Panjang ini. Namun begitu, saya masih lagi tidak boleh memasuki kawasan Ratau Panjang ini kerana di Kampung Kalbot 5, yang dikenali sebagai Kampung Kalbot 5 ini, masih lagi ditenggelami air sedalam lebih 1 meter. Dan untuk maklumat terkini, pusat pemeriksaan CIQ Ratau Panjang seperti yang dimaklumkan oleh pihak Jabatan Immigration Malaysia telah pun ditutup serta-merta hari ini. Dan operasi, segala operasinya sudah pun tidak berjalan di CIQ Ratau Panjang dan perkara itu dimaklumkan melalui satu kenyataan kepada saya petang tadi. Jadi pihaknya belum dapat memaklumkan bila pintu sepadan itu dapat dibuka ataupun dapat beroperasi. Kini hanya tinggal dua pintu itu sempadan memasuki Kelantan ataupun keluar daripada Kelantan ke Thailand, iaitu di CIQ Bukit Bunga dan juga di Pengkalan Kubur. Apapun, pada waktu ini operasi memindahkan mangsa banjir, menghantarkan bantuan, keperluan makanan dan juga sebagainya sedang giat dilakukan oleh pihak berkuasa. Begitupun situasi air, melihatkan situasi cuaca pada saat ini, kebanyakan tempat di Pasir Mas dan juga di kawasan Kota Baru khasnya, hujan mulai reda. Namun saya dimaklumkan kawasan Jeli, Tanah Merah dan juga pendalaman Kelantan iaitu di Gua Musang masih lagi mengalami hujan yang kadang-kala lebat, kadang-kala sederhana. Apapun, kita mengharapkan supaya aliran air Sungai Golok ini dapat terus surut dan sudah pasti apabila ia surut ataupun dia mengalir, daerah yang bakal menerima tempias daripada limpahan air Sungai Golok ini adalah daerah Tumpat. Untuk itu, pihak berkuasa khususnya polis, tentera, bomba dan sebagainya meminta supaya penduduk di daerah Tumpak mengambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini, dan jika mereka diarahkan berpindah, mereka perlu berpindah. Itu saja yang dapat saya laporkan langsung dari Pasir Mas. Kembali bersama dengan Ihsan di Kuala Lumpur. Silakan.
Baik, terima kasih Mohafandi Muhammad atas laporan itu tadi, dan kita dapatkan pula perkembangan terkini dan juga semasa dari Terengganu bersama dengan Nur Fazli Zai Ali. Silakan.
Baik, terima kasih Ihsan di studio. Meskipun bertemu 88 daerah di Terengganu ini telah terjadikan, namun setakat ini keadaan banjir di Terengganu masih lagi terkawal. Walaupun banyak kawasan-kawasan telah dinaiki air, namun sebagian besar hanya membabitkan kawasan pendalaman dan juga kawasan kampung Ihsan. Dan setakat ini juga Ihsan, tiada sebarang insiden terhubungan maupun ada kawasan-kawasan yang lumpuh susulan banjir gelombang ketiga yang menanda Terengganu pada kali ini. Dan Ihsan, setakat ini juga mangsa yang ditinggalkan di Terengganu ini telah melebihi 10,000 mangsa dan menuruti gelombang banjir yang direkodkan di Terengganu pada kali ini. Ihsan, ini merupakan perpindahan tertinggi yang direkodkan di negeri Terengganu menuruti gelombang banjir pada kali ini. Menuruti itu juga, daerah Hulu Sungai terus merekodkan jumlah mangsa tertinggi di mana lebih dengan 2,368 mangsa, setiu dengan 2,169 mangsa dan besut dengan 1,141 mangsa. Baik Ehsan, berdepan dengan bencana banjir ini bukanlah perkara yang mudah sebenarnya. Meskipun ianya telah menjadi rutin tahunan bagi penduduk di negeri Terengganu ini, namun sejak tadi bencana banjir melanda, pasti emosi mereka juga akan tercabar. Bukan sahaja kerugian harta benda yang terpaksa ditanggung mereka, Ehsan, namun kepelabasan diri lebih diutamakan setiap kali air banjir mungkin menimpahi kawasan kediaman mereka. Seperti penduduk di sisi ini, Ehsan, meskipun penat, betul berdepan dengan bencana banjir ini, namun itulah realiti saban tahun yang terpaksa dilalui oleh mereka. Ada di antara mereka, Ehsan, telah mengumpulkan berkat sepanjang mereka tinggal di daerah setiu ini, Ehsan, di mana ada daripada sekolah rendah membawa kepada sekolah rendah dan ada yang tak umur atau 10 tahun, di mana PTS ini bagaikan rumah kedua bagi mereka sejak kali bencana banjir ini melanda kediaman mereka. Kita ikuti dulu, Ehsan, perkongsian daripada masa yang sejak ini.
Saya rasa lebih pada 60 lah. Sebab kita umur 80. Jadi sekolah rendah tu kita lebih rendah. Masa tu pindah pun besar-besar lah. Tapi yang kena tu setahun sekali ataupun dua tahun sekali. Tapi sekarang dua kali setahun pun ada. Tiga kali pun ada. Ni tahun ni dua kali dah ni. Baru hari Sabtu baru ni pindah dah sekali. Ada hari ni pindah lagi.
Banyak duduk di setiu ni, boleh dikatakan tiap-tiap tahun. Boleh dikatakan tiap-tiap tahun. Memang tak boleh nak elok. Terutama sekali rumah yang bawah pada ni lah. Sekarang ni tambah-tambah lagi projek SCRA ni, lagi lah teguk. Apa nama ni, saya ingat saya lebih pada dalam setahun mungkin dua kali sampai sini. Dalam setahun. Balik, mari, balik, pas mari balik. Dalam 50 kali lebih kot. Dalam sepanjang ya, saya duduk di setiu ni.
Kali tu, dia kena, macam ni biasa tu. Tapi kak, kalau banjir maknanya berdebar tu memang rasa ada lah. Setiap kali banjir memang nak pindah. Tak kira lah. Dia maknanya orang panggil lari nyawa lah maknanya tu. Kalau cari tempat, selamat. Gitulah.
Kalau duduk pindah kau sependek ke mana?
Tak boleh duduk rumah. Bukan tak boleh pelik sebab bunyi orang pindah, kita rasa nak pindah.
Selain daripada bencana banjir, hakikat pantai juga menjadi kebimbangan buat penduduk di negeri Terengganu ketika ini. Bisa dapat disaksikan di sebelah saya sini, ombak kuat dan juga angin kencang masih lagi membadai sebahagian kawasan pantai di negeri Terengganu ini. Di mana jika semalam enam sekeluarga mengalami detik kemas apabila anu rumah mereka telah ranak di badai ombak. Dan bagi penduduk di kawasan tepi pantai ini, sudah pastilah mereka perlu peka dan waspada dengan keadaan semasa. Selain itu, perlu patuh dengan dengan arahan pihak berkuasa Ehsan bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini berlaku sepanjang peralihan monsun timur laut ini Ehsan.
Baik, terima kasih Nur Fazizai Ali dan juga Muafandi Muhammad. Apapun kita melihat kepada keadaan dan juga situasi semasa, kita akan dapatkan perkembangan-perkembangan terkini daripada kedua-duanya nanti, dan pastinya kita mengharapkan agar ia dapat reda segera dan juga jumlah mangsa juga dapat berkurang dalam tempoh dan juga waktu yang terdekat. Baik, kita ke laporan berikutnya. Polis Diraja Malaysia PDRM telah menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah dalam satu operasi khas, dan hasil operasi yang melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Eskom itu, seramai 10 anggota sindiket telah ditahan termasuk ketua sindiket.
Pada 25 Disember jam 2.30 pagi, satu operasi khas telah dilancarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dengan kerjasama Eskom Sabah dalam membentras satu sindiket dadah paling besar di Sabah. Dalam operasi ini, beberapa sebuan telah dibuat di sekitar Kota Kinabalu, Pantai Timur Sabah, melibatkan daerah Tawau dan juga Sembuna. Hasil daripada operasi ini, seramai 10 lelaki yang merupakan ketua sindiket dan juga ahli yang telah berjaya ditahan. Dan tanggapan ini melibatkan ketua sindiket yang berusia 40 tahun, yang merupakan seorang ahli penjagaan, yang mana sebelum ini pernah ditangkap di bawah diambil tindakan di bawah Seksyen 3-1 Atas Merbahaya LPK.
Risikan menunjukkan sindiket berkenaan merupakan yang terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan tempatan.
Sindiket itu mendapatkan bekalan dadah syabu dari negara jiran untuk diseludup ke pasaran di seluruh Sabah, terutamanya di pantai timur Sabah, Filipina dan Indonesia. Siasatan ke atas rangkaian sindiket yang dipercayai aktif sejak tahun 2015 itu masih diteruskan dengan tumpuan merampas hasil daripada kegiatan haram yang dimiliki oleh anggota-anggota sindiket. Kesemua tangkapan akan disiasat di bawah Seksyen 130V Kanun Keseksaan.
Kembali dalam sinar awani. Aliran trafik ke ibu negara dilaporkan mula sesak petang tadi susulan perjalanan pulang warga kota daripada cuti sambutan Krismas. Dan untuk mendapatkan perincian lanjut dan juga perkembangan aliran trafik ketika ini, kita nak bersama dengan Hasimi Muhammad. Sebab Hasimi akan ke angkasa selepas ini, tetapi sebelum ke angkasa kita dapatkan dulu laporan dari trafik laluan trafik ketika ini. Silakan Hasimi.
Baik, Sam. Betul. Sebelum saya ke angkasa, kita berada dulu di bumi untuk bawakan perkembangan langsung dari Plaza Tol Sungai Besi mengenai laluan trafik, khususnya menjelang kepada cuti Krismas dan juga cuti sekolah ketika ini. Untuk setakat jam 8 malam ini, kita boleh bawakan di sekitar menuju dari selatan ke ibu kota, laluan trafik masih lagi lancar. Tetapi perhatian saya melepasi Plaza Tol Sungai Besi sedikit perlahan kenderaan. Tetapi kita juga sempat membuat tinjauan perjalanan tadi dari arah ibu kota ke Bangi sedikit menunjukkan pergerakan yang cukup perlahan. Terputus.
Baik, di ketika ini kita cuba mendapatkan semula Hasimi Muhammad kerana talian telefon terputus, dan kita cuba untuk dapatkan perkembangan-perkembangan semasa, terutamanya beberapa laluan yang melibatkan laluan-laluan utama yang masuk ke Kuala Lumpur, terutamanya daripada selatan dan juga di utara, termasuk di sebelah pantai timur di laluan-laluan tertentu. Dan difahamkan juga selepas keadaan dan juga situasi masa, kita nak dapatkan terus sahaja perkembangan terkini. Sambungan daripada Hasimi Muhammad, silakan.
Baik, Ehsan. Maaf, tadi kita juga sempat membuat tinjauan dari arah ibu kota ke selatan, khususnya ke Bangi, Nilai dan Seremban. Kita melihat pergerakan agak perlahan. Kemungkinan juga kita percaya waktu 6 petang itu kebanyakan pengguna jalan raya kemungkinan baru habis kerja. Tetapi arah dari selatan ke ibu kota begitu lancar sekali. Perjalanan Bangi ke Plaza Tol Sungai Besi ini mengambil masa sekitar 30 minit sahaja. Kita lihat pergerakan lalu lintas cukup-cukup lancar setakat jam 8 malam ini. Tapi kemungkinan akan ada berlaku pertambahan kenderaan kerana kita tahu bahawa hari ini tol masih lagi percuma sehingga jam 11.59 malam ini. Kemungkinan juga ada mereka yang mungkin berada di destinasi-destinasi atau lokasi-lokasi tertentu akan mengambil peluang ini untuk memasuki ibu kota. Tetapi kemungkinan faktor trafik lancar hari ini antaranya kerana kemungkinan semalam telah ada pergerakan pulang ke ibu kota. Tapi kalau dapat saya kongsikan juga daripada Pusat Pengurusan Trafik LLM, setakat 7.35 petang, status trafik di lebuh raya seluruh negara dimaklumkan trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi antaranya di Plus E2 iaitu arah utara Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, juga UPM ke Kajang, dan satu lagi lebuh raya adalah KL Karak E8 arah timur Genting Sempah ke Bukit Tinggi, arah barat Bentong ke Lentang juga dijangka perlahan. Kita akan bawakan semua ini di Astro Awani dan astroawani.com. Dan kita akan ke bulan selepas ini untuk melihat bagaimana trafik pelancong angkasa pula, Ehsan.
Baik, terima kasih Hasimi Muhammad atas laporan trafik itu tadi, dan ini pula laporan Hasimi tentang pelancongan ke angkasa. Pada masa depan, meneroka angkasa lepas mungkin bukan hanya sinonim untuk angkasawan, dan dengan perkembangan teknologi, ruang cakrawala tidak lagi menjadi lokasi mustahil sebagai destinasi pelancongan baharu untuk diterokai manusia. Dan untuk perkara ini, mampukah pelancongan angkasa direalisasikan atau ia sekadar mampu tengok sahaja. Laporan ini disediakan Hasimi Muhammad.
Permintaan untuk pelancongan angkasa lepas merekodkan pertumbuhan tahunan sebanyak 14.0% pada 2023. Nilai pasaran pula dijangka mencecah $851.7 juta menjelang 2024. Sepanjang tempoh ramalan, industri pelancongan angkasa global dijangka menunjukkan kadar pertumbuhan tahunan terkumpul sebanyak 19.8% mencapai nilai lebih $5,000 juta menjelang 2034. Persoalannya, adakah yang mampu ke angkasa lepas dan syarikat mana yang menyediakan perkhidmatan komersial ini?
Pelancongan angkasa melibatkan perjalanan komersial ke angkasa lepas bagi tujuan rekreasi, hiburan atau pengembaraan. Beberapa syarikat berusaha menjadikan perjalanan angkasa lebih mudah diakses oleh orang awam. Syarikat seperti Blue Origin dan Virgin Galactic memberi tumpuan kepada pelancongan angkasa suborbital dan biasanya berlangsung beberapa minit. Pada masa ini, perjalanan angkasa masih berada di luar kemampuan kebanyakan orang dari segi harga. Misalnya, perjalanan suborbital selama 90 minit di atas kapal angkasa milik Virgin Galactic menelan kos sekurang-kurangnya $450,000. Namun, bayaran ini dijangka turun sekurang-kurangnya separuh dalam tempoh 10 hingga 15 tahun akan datang. Sementara itu, SpaceX yang dimiliki Elon Musk turut memainkan peranan besar dalam rangsang minat dan perkembangan pelancongan angkasa lepas. Syarikat ini sedang mengembangkan roket yang boleh bawa penumpang ke angkasa termasuk misi orbital dan penerbangan mengelilingi bulan. Pada April 2022, kapsul SpaceX membawa 3 ahli perniagaan ke stesen angkasa antarabangsa. Mereka menghabiskan lebih 2 minggu di stesen berkenaan dengan bayaran $55 juta setiap seorang termasuk penginapan dan makanan. Amerika Utara ialah pasaran utama untuk pelancongan angkasa lepas dengan bahagian pasaran lebih daripada 40%. Asia Pasifik mengikut rapat dengan sebahagian pasaran kira-kira 30%. Dalam masa sama, industri pelancongan angkasa China diramalkan bernilai $401 juta menjelang 2027, menjadikannya kedua terbesar di dunia. Syarikat Rocket Academy Science China umum rancangan membawa pelancong angkasa seawal 2024. Menariknya, ketersediaan akses internet daripada Starlink mungkin membuka peluang pengembangan aplikasi dan teknologi baharu bagi pelancongan angkasa. Ini termasuk penggunaan teknologi realiti maya dan pemantauan jarak jauh. Walaupun masih tahap awal, eksplorasi sektor ini terus berlangsung. Masa depan pelancongan angkasa mungkin menjanjikan lebih banyak peluang.
Kembali dalam sinar awal ini, ibu kota China, Beijing, memecah rekod suhu di bawah sifar pada Disember sejak 1951 selepas angin sejuk melanda seluruh negara dan membawa ribut salji. Bahagian utara dan timur laut negara itu mengalami suhu paras terendah dalam sejarah sejak minggu lepas dengan beberapa kawasan di timur laut mencecah negatif 40 darjah Celsius dan ke bawah. Sehingga Ahad, Balai Cerap Cuaca di Beijing merekodkan lebih 300 jam suhu di bawah paras beku sejak 11 Disember dan ia merupakan rekod tertinggi bagi bulan berkenaan sejak bacaan yang sama pernah direkodkan pada 1951. Ibu negara itu juga telah mengalami 9 hari berturut-turut suhu di bawah negatif 10 darjah Celsius dalam tempoh berkenaan. Satu lagi malam paling berdarah buat penduduk Gaza dalam tempoh 11 minggu. Kali ini, Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan lebih 250 rakyat Palestin terbunuh dan 500 cedera dalam tempoh 24 jam lalu akibat serangan kejam tentera Zionis.
Semalam sahaja lebih 100 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan udara Israel. Antara kawasan menjadi tumpuan ialah Khan Yunis yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah korban terkini kini melepasi angka 20,674 manakala 54,536 yang lain cedera. Media tempatan melaporkan Israel kini meningkatkan serangan udara dan darat di tengah Gaza. ia susulan kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bikra untuk meneruskan serangan terhadap rakyat Palestin. Baginya, mereka tidak akan berhenti dan peperangan akan berterusan sehingga tamat.
Itu sekian Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Sanahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.